parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 28. jul. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parča neba na zemlji. Večeras govorimo o obnovljenom manastiru Svetog Arhangela Mihajla u Bjelićima, metohu Prevlačkog svetoarhangelskog manastira. Naš gost je dobar poznavalac narodne, kulturne i duhovne istorije Boke, publicista gospodin Vasko Kostić. Crkva Svetog Arhangela Mihajla nalazi se na brdu Grabovac u Krtolima. Građena je nakon stradanja Prevlačkog manastira i po narodnom predanju crkva je zadužbina Crnojevića.
Nešto ćemo reći o crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Bjelićima na brdu Grabovac u Krtolima. Brdo Grabovac nalazi se u graničnom području između katastarskih opština Lješevića u Grblju, sada opština Kotor, i Đuraševića u Krtolima, sada opština Tivat. Na vrhu te glavice Austrija je sagradila tvrđavu Grabovac, a pod glavicom na kraju sjevernog platoa prema zalivu je manja crkva Svetog Arhangela Mihajla, koja je dugo bila u ruševnom stanju. Od tvrđave do crkve padina je blaga, a u crkve prema zalivu je znatno strmija. Pa se sa gumna Vidikovca ispred crkvenog platoa pruža izvanredan pogled prije svega na Prevlaku Svetog Arhangela Mihajla i susjedna ostrva, a zatim i na čitav zaliv, taj najveći bokokotorski, tivatski, pa prema Tivatskoj i Hercegovinskoj rivijeri, a na suprotnoj strani prema aerodromu, Solijevskom polju i Grbajskom polju. To je tako kada se pogledom šara prema dolinama, a kad se pogled podigne, širi se vidik i doseže grebene planinskih lanaca Lovćena i Orjena. Tvrđava pripada Kotorskoj, a crkva Tivatskoj opštini. Za razliku od većine drugih seoskih opština, i na Grbaljskoj i na Krtovskoj strani, koje su usred sela ili u neposrednoj blizini, ova crkva je dosta udaljena od najbližih sela Lješevića i Đuraševića. To je jedina crkva u Krtolima koja nije obnovljena nakon katastrofalnog zemljotresa od 15. aprila 1979. u kome je teško stradala jer se valjda mislilo da nema nekog značaja. Utoliko prije što o njoj gotovo ništa nije zapisano. Zato nije čudo što se o njoj malo zna. Ako malo zna, za njega ne može ni imati bilo kakav značaj. Za razliku od drugih seoskih crkava, u bližoj i daljoj okolini, oko ove crkve nema groblja da bi to bio razlog za češće posjete crkve. Ipak, regionalna komisija za procjenu štete u zemljotresa popisala je objekat, procijenila štetu i dobijene su pare za obnovu, kao i za drugi verske objekte, ali za ovu crkvu nisu usmjerene. Otišle su na drugu stranu, a ruševine su dugo ostale. Nešto iskonsko iako mnogima nepoznato, nagovještavala je značaj crkve i nije dozvoljavala spokoja okolnom stanovništvu da gleda njene ruševine. Bilo je inicijativa i pokušaj da se crkva obnovi. Do nje je prokrčen put, pa zarastao i još jednom prokrčen. Djelimično nasut tamponom. Vođena je uspješna akcija da se privatni tereni oko crkve poklone crkvi. Obavljeni su i manji arheološki radovi i tako dalje, ali nije bilo mogućnosti da se nešto više uradi. I tako je prošlo gotovo 3 decenije. A onda se ukazala pogodnija prilika uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi, kao da je i sam Bog odlučio da se obnovi i ovo manje svetilište svetog arhangela Mihajla, koje je ne samo po imenu, nego višestruko vezano za veliko svetilište svetog arhangela Mihajla na Prevlaci. Uslovno se može reći da je malo svetilište na neki način bilo produženje velikog za gotovo 4 stoljeća, od 1452. do 1833. koliko se nije čulo crkveno zvono sa Prevlake. Prema tome, sve ono što se na makroplanu odnosilo na veliko svetilište, u mini planu se odražavalo i na malu crkvu. Pojačano interesovanje za Prevlatsko svetilište pojavilo se neslučajno baš uoči nesrećnog građanskog rata 1989. godine i pred početak raspada zajedničke države. Interesovanje je pokrenulo arheološka istraživanja i uz ogromne napore obnavljanje velikog svetilišta. Lančano i nerazdvojno od velikog otvorilo se interesovanje i za istoimeno malo svetilište na brdu Grabovac. Potencirane su želje da taj hram ne ostane samo obnovljena i neiskorišćena građevina, nego da oko nje život buja, ne jedino ljudski, nego uz njega i oko njega i flora i pitoma fauna, a ne kao do sada samo mungosi, šakali i drugi lešinari. Obnova malog hrama i života oko njega, uprkos mnogim nepoznanicama, imala jasan višestruki značaj. Istorijski, vjerski, kulturni, turistički, prirodni, ekološki, civilizacijski i svaki drugi pozitivni. U životu je najčešći slučaj da se odmjeravaju pozitivne i negativne komponente i posljedice svakog poduhvata. Obnova ovog svetilišta je rijedak slučaj da nema odmjeravanje jer nema ničeg negativnog, što bi se moglo navesti kao razlog da, protiv poduhvata obnovi ovog hrama. Sada ćemo ponešto reći o svakom značaju posebno. Istorijski značaj proističe iz slavne prošlosti Svetomihaljske Metohije i Mihaljskog zbora kao jedinstvenog temelja i uslova za dugi opstanak Prevlačkog svetilišta i uspomena na njega i potpuno nepogodnom okruženju. Kulturnom značaju pripada i činjenica da su sela Lješević i Đurašević zasnovali braća Lješ i Đuraš, od kojih je prva crnogorska vladajuća dinastija Crnevića. Kako je objašnjavao neumorni istraživač profesor Risto Kovijanić, predratni pri Drugog svjetskog rata direktor Kotarske gimnazije. Da oni potiču iz ovog kraja dokazuje sačuvani natpis na Prevlaci nadgrobne ploče rodonačelnika Crnojevića Đuraša, trećeg vitezu cara Dušana, unuka Stavilca Đuraša Vrančića. Po Đurašu je ime selu Đuraševići i katastarskoj opštini Đuraševići, kojoj pripada i Prevlaka svetog arhangela Mihajla i čitava okolina oko nje. Obzirom na lokaciju hrama na brdu poviše polja i solana, ne može se isključiti mogućnost u koju su vjerovali stari katoljani, da je crkva svetog arhangela Mihajla na brdu u Grabovcu zadužbina Crnojevića, koji su bili i vlasnici tog terena i od njega do polja i solana. Ako je tako, to daje posebnu težinu istorijskoj vrijednosti ove crkve, a tako bi moralo ostati dok se ne dokaže suprotno, pa bi se za ovu crkvu moralo zainteresovati i država. Tim prije što je i bez toga podatka crkva registrovana kao kulturno-historijski spomenik. Vjerski značaj povezan je sa historijskim, naročito u doba teokratije, ali ima i drugih vjerskih vrijednosti. Nakon fizičkog uništenja velelepnog hrama svetog arhangela Mihajla na Prevlaci, duhovnost nije uništena, ali se osjetila praznina, iako su sva okolna sela imala svoje crkve i mjesta za sabiranje, za sabranje. Nije prošlo dugo vremena od rušenja objekata na Prevlaci do kakve takve kompenzacije izgubljenog podizanja manjeg hrama svetog arhangela Mihajla na dominantnom položaju sa kojega se pruža najljepši pogled na Prevlaku i čuva uspomenu na nju. A ta uspomena, kroz vjekove sabranja i molitve spasila je prevlatsko svetilište od potiskivanja u zaborav. Kroz to je i čuvana i tradicija, grobovi kult predaka, nacionalni identitet i druge religiozne komponente koje upotpunjavaju vjerski značaj, ali kao opšte poznate ovdje ih nije potrebno ponavljati. Kulturni značaj usko je vezan sa historijskim i vjerskim, pa se često ističe kao kulturno-historijski. Ovaj hram se pribraja ostalim bogomoljama koje čine vrijednu kulturnu baštinu Kartola, opštine Tivat i Boke. Nažalost, još nije pronađen tačni podatak koliko je hram star, jer i to mu povećava vrijednost. Po načinu, stilu, vrsti gradnje i materijala, odnosno po stilsko-kronološkoj analizi, mogao bi se svrstati u 17. vijek. Na to ukazuje sačuvani dio svoda, ali pronađeni su sitni arheološki ulomci, ostaci jedne grobnice i stare apside, neposredno u sadašnju, što ukazuju na još veću starost. Ne može se isključiti da je bila neka bogomolja i ranije, ali je izvjesno da sadašnja crkva nije građena prije rušenja Prevlake. Dakle, za sada se može operisati podatkom da je ova crkva građena krajem 15. vijeka, a ovi podaci mogu biti podstrek za dalje istraživanja. I na sadašnjoj crkvi su očigledne kasnije građevinske intervencije. Neki obrađeni fresanici na pročelju zapadne fasadi dokazuju da je korišteni materijal od nekog starijeg objekta koji se nalazio tu ili u blizini. Na tim kresanicima su utisnute figure kao otisci od pegle, kakvi se mogu vidjeti na starim crkvama u nizovima kao bordure uz vijenac do krova. Na ovoj fasadi nisu u nizu, nego tu i tamo neki naopako ugrađeni. Turistički značaj proizlazi iz historijskog, vjerskog i kulturnog, ali samo ako se zna valorizovati, tumačiti i prikazati. Turizam je perspektivnija grana privrede i opšteg razvoja u pomorskim krajima, ako zna je iskoristiti, on će i prosperirati. Položaj, izvanredan pogled na sve strane, klima, tišina, i ako se uredi okolina, pješačke staze, pristupni putevi, parkirališta za kola, za koje ima dovoljno mjesta, i ako se obnove maslinjaci koji su tu dobro uspijevali, taj položaj bi za izletnike mogao postati ne manje atraktivan od Vrnca i Gornje Lastve. U turističke svrhe bi se ova lokacija mogla povezati i sa obližnjom tvrđavom Grabovac, a uz manje popravke putem je već vezana za ribarsko-turističko Bigovo. U perspektivi ne bi bio veliki zahvat povezivanjem puta i do uvale Grabovac i do plaže Pržine, Plavi horizont. Na to se nadovezuje turistički megaprojekat Oraškom, koji obuhvata veliki dio Luštičkog poluostrva, odnosno Svetomihovske Metohije. Ima raznih oblika vjerskog turizma, a snalažljive vjerske zajednice žive i od turizma. U tom smislu, povezivanje ovog i velikog svetilišta Svetog Arhangela Mihajla bilo bi veliko djelo. Blizina aerodroma i pogled na aerodrom posebna je pogodnost, a može se računati i na ruske turiste, posebno na one sa budućeg velikog turističkog centra na ostrvu Svetog Arhangela Gavrila, koji se zove i Sveti Marko. Ako prevagne želja i mogućnost opstanka monaškog života samo u molitvama, u tišini, izolaciji, ni to nije isključeno, jer su ovdje nabrojene mogućnosti koje pruža lokacija, što ne znači da se obavezno moraju odmah i realizovati. I manastir i meteori u Grčkoj su u početku služili samo za molitve u tišini i izolaciji, kao i naš ostrog, ali prilike su uslovile spajanje ugodnog i korisnog. Privredni značaj može biti vezan za turistički, ali ne mora. Privredni resursi su uslov materijalnog opstanka, kao što je nekad bila Svetomihaljska Metohija za prevlatko svetilište. Solane, ribnjaci, plodno polje, maslinjaci, šume, stočarstvo itd. omogućavali su samostalan život i neku vrstu autonomije prevlačke episkopije, pa mitropolije. Ne samo da nije prosila ničiju materijalnu milostinju, nego je osnivala i pomagala druge manastire. Prevlačko svetilište ne može računati na ono što je nekada imalo, ali sada potpuno zapuštena okolina malog hrama mogla bi da se pretvori u rajsko područje. To bi i stvoritelju bilo milije nego ono na što sada liči. Iako je zatvorena gradska deponija smeće u neposrednoj blizini, baš u tom području nekadašnji maslinaci su davali najkvalitetnije ulje od žutica maslina sa najviše ulja po kilogramu. Lako se mogu obnoviti jer im je jaki korijeni još postoje, ali zarasli u divlje rastinje koji ih guši. S Slično je i sa raznim voćkama, kojih je bilo, moglo bi se reći, i mnogo. Smokve, muze, rogači, višnje, dunje, orasi, menduli. Uz stado ovaca i nekoliko krava, manastirska ekonomija bi mogla da pomaže i obnovljeno prelačko svetilište koje više nema ona prostranstva koje imalo, kao i da pomaže dugogodišnje arheološke i druge istraživačke radove. Ekološki značaj, vezani za turistički, ali i za opstanak života u zdravoj sredini, u državi koje sebe naziva ekološkom. Po tome bi trebalo da ima pomoć od opštine i države da se uzorno uredi bar mini Svetomihaljska Metohija, ali da se potpuno eliminiše rak rana Đuraševića, Krtola, opštine Tivat i Boke, gradska deponija svakakog otpatka, pa i veoma otrovnog, na slivnom području izvorišta Topliš u neposrednoj blizini sadašnjeg hrama Svetog Arhanga Mihajla pod Grabovcem. Mještani su decenijama se opirali opstanku te deponije, ponekad i radikalnim metodama, danoćnim stražama, ali sve je to malo pomagalo. Odavno je zakatančena rampom i pregrađen javni kolski put, najkraći do Bigove, pa zajedno sa građevinskim šutom istovara se usput svaka vrsta otpada gdje god kud stigne, na zgražanje turista i drugih putnika, a vidi se iz aviona koji preko tog nisko preleću prilikom sletanja na aerodromu u neposrednoj blizini. Ko je na to navikao, to više ne primjećuje. Ali pomisli li neko kakve utiske stiču o tivtu onaj koji prvi put dolazi?
Parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
Vekovima, dok nije bilo pristupa Prevlačkoj svetinji, svetoarhangelski sabori su održavani u crkvi Svetog Arhangela Mihajla na brdu Grabovac. Jedan od običaja i tradicije tih sabora bio je i mirenje svih onih koji su bili u nekakvoj zavadi, pa je u kolektivnom sećanju ostalo i to da su crkvu Svetog Arhangela Mihajla nazivali crkva pomiriteljka.
Crkva pomiriteljka je naziv koji bi uz ime svetitelja kojim je posvećena najbolje odgovarao ovoj crkvi. Ne može se isključiti mogućnost da su i njeni graditelji to imali na umu kad su odlučili da je grade bilo, da je ne grade bilo gdje, nego baš na granici između Lješevića i u Grblju i Đuraševića. Ipak, odabrano je granično područje Grblja i Krtora. Ko pozna istoriju ovog kraja, makar i površno, zna da su u tuđini uvijek nastojali da krvno zavade Grbljane i Krtoljane, kako bi se međusobno istrebljivali, jer su jedni i drugi bili poznati kao vječiti protivnici tuđinskih vlasti. To je svugdje bila stara politika zavojevača, i to ne u kratkom periodu, samo tokom ratova, nego vjekovima, ali ovdje nije imala uspjeha. Pod utjecajem zlobnika, Zađevica jeste bilo oko solana, ribnjaka, prolaza, pašnjaka i tako dalje, ali nikad nisu prerasli u tuču ili prelivanje krvi. Uvijek bi se tu našao sveštenik ili neko od mudrih staraca koji bi pokazao rukom prema crkvi Svetog Arhangela Mihajla na brdu i podsjetio na ono što su popovi narodu svakom prilikom govorili, da je taj svetitelj posmatrač i mjerač svačih dobrih i zlih dijela, a uz to i pokrovitelj ovih krajeva. Zbog odmjeravanja dijela i nedjela, lik mu je predstavljen sa mjernim terazijama, nepečatima, ikonama Mihovskog zbora. Kad su sve četiri grbarske knježine, koje čine 20 sela, odlučile da prihvate tursko pokroviteljstvo, smatrajući turski zulu manjim od Vukovog latinskog, stanovnici grbarskog sela Lješevići, najbližim predvlaci, nisu htjeli da njihova crkva pomirnica ostane u drugoj državi. Odlučili su da dijele sudbinu Mihovskog zbora, pa je državna granica između Mletačke i turističkih posjeda dijelila Vranović i Lješeviće umjesto Lješeviće i Đuraševiće. Ni tada, dok je Grbalj bio dio Turske caravine, a Svetomihovska Metohija dio Mletačke republike, duže od 2 stoljeća, nije bilo krvavi sukoba između Grbljana i Krtoljana. Vjekovima, dok nije bilo pristupa Prevlaci, sjedište Mihovskog zbora je bilo u Krtolima, a godišnji sabori su po tradiciji održavani na praznik Svetog Arhangela Mihajla u istoimenoj crkvi i oko nje na brdu Grabovcu. Saborna crkva je bila i Svetog Spasa u Krtolima, ali ona je mlađa od crkve Svetog Arhangela Mihajla na brdu Grabovac i bila je saborna crkva samo za Krtole, a ne i za Lušticu i Lješevića. Običaj je bio da se na tim saborima izmire svi oni koji su tokom godine bili u bilo kakvoj svađi. Novisno od onih Zađevica koji su potrekavali tuđeni. O pomenutim Zađevicama, okončani mirno, ima i zapisa i kolektivnog sjećanja, ali bilo i događaje koje je pobožni narod vezao za dobročinstva Svetog Arhangela Mihajla kroz njemu posvećenu crkvu na brdu Grabovac. Tri takva događaja su objavljena ranije, ali su jedinstveni, pa zaslužuju i ovdje skraćene verzije. Donja Grbljani su pamtili i prepričavali kako su čudom spaseni 1869. godine, kada su opsjedali tvrđavu Grabovac i pripremali se da je zauzmu na juriš. Tako su radili Gornji Grbljani sa tvrđavom Goražde i teško postradali. Do Grabovca je bio brisani prostor uz veliki uspon, pa su se Grbljani puzeći približavali do pola visine i tu zastali kad su vidjeli koliko ih puščanih i mitraljskih cijevi čeka. Povratka im nije bilo, jer se niko živ ne bi izvukao, a onda se pojavio pred tvrđavom komandant i kumio bokom Grbljane da ne ginu uludo, nego da se mirno povuku i da im on garantuje sigurnost. Bio je to kapetan Jovo Martinović iz Bajica, austrijski đak koji je kao i njegov otac Savo mnoge Grbljane lično poznavao. Te kasnije su shvatili što ih je moglo snaći. Tada niko nije poginuo ni na jednoj ni na drugoj strani. Pobožni ljudi su to spasenje pripisali Bogu i svetom Arhangelu Mihajlu, čija je crkva nedaleko od tvrđave Gorašte. Za vrijeme njemačke okupacije, to je drugi slučaj, na proslavi nove godine 1944. godine u kasarni Bigove došlo je do međusobne svađe pijanih njemačkih vojnika koji je jedan od njih platio glavom. Odmah su proturili glasine da su to uradili partizani iz susjednih sela, to iz Krtola. A pohapsili su Grbljane iz Donje Grdja na koje su prve naišli, 5 žena i 4 muškarca, da ispune normu od 9 talaca za jednog ubijenog Njemca. Odmah se znalo da će istreljati, ali to nisu uradili na licu mjesta u Grdju, nego su ih doveli u Krtole, odakle su navodno krivci za pogibiju njemačkog vojnika. Sprovodeći zavezane sužnjeve pješačkom stazom od Bigove do Krtola, desio se potresni slučaj. Staza vodi pored uvale Grabovac kroz Maslinjak, koja se također zove Grabovac, u podnožju istoimene tvrđave, koja se ne vidi sa staze. Ne vidi se ni crkva Svetog Arhangela Mihajla, ali se njena blizina osjeća, pa bi crkva pala na pamet pješacima, naročito samim koji bi se tuda prekrstili kao da prolaze pored crkve. Na tom mjestu je šumska staza proširena jer vodi kroz Maslinjak, pa ljudi ne more ići u koloni pojedan. Nesvesni Marko Batuta, čiji je sin Pero bio među sprovedenim sušnjima, zapomažući i redajući od očaja, išao je za kolonom i nudio sebe umjesto sina. Pored stražara na kraju kolone, Marko nije mogao proći do proširenja kroz Maslinadu. Vojnik na kraju kolone odbijao ga i derao se na njega, prijetio mu, repetirao zatvarač puške, ali ništa nije pomoglo. Marko je bolno rekao po običaju Grbljana, što vojnik nije razumio, pa iz puške ispali metak u vis. To je bio znak oficiru na čelu kolone da zastane, propusti kolonu i sačeka začelje. I oficir je bio izgubio strpljenje, ispriječio se ispred Marka, repetirao šmajser da izrešeta Marka, ali ga je neka sila zaustavila. Kad se Marko prekrstio, upirući pogled visoko prema nevidljivoj crkvi, gvozdeni dželat sa gvozdenim krstom pod grlom i trakom na reveru, koje je značilo da je bio na istočnom frontu i ko zna koliko zločina počinio, gledajući u Markove suzne oči, koje je tope i željeza, ovog puta je posustao. Oborio i oči i šmajser i naredio da odvežu Pera, to je sina njegovog, i na mjesto uvrste nesrećnog Marka Vukova. Pera su otjerali nazad prema Bigovi, a kolona je produžila do plaže Pržnje. Tamo su pod prisilom sužnji sebi iskopali zajedničku grobnicu, nakon čega su ih mitrijski rafali poobarali u grobnicu. Detaljni opisi očevida su objavljeni su na drugim mjestima. Još jedan slučaj se dogodio pola godine kasnije, također pod njemačkom okupacijom tokom rata. Krtoljani su znato većini bili pristalice partizana, a grbljali za kralja i otažbinu. To je bila povoljna okolnost da ih zlotvori krvno zavade. Nisu tu uspjevali ni kada su za mnoga ranija hapšenja Krtoljana, pristalica Nopa, proturili glasine da su i prokazali Grbljani, protivnici Nopa. Krtoljani nisu na to nasjedali jer su znali zašto su uhapšeni, kao što su znali i da su postrekači razloga za hapšenje bili van Boke. Vođa Grbljana, učitelj i predsjednik opštine Marko Lazarević, jašući na svojoj vjernoj bedevi kobili, često je dolazio u Krtole bez pratnje. Tako je bilo i kada je preko Grabovca pošao da obiđe kako napreduju radovi Ciglani nakon zimskog zastoja i ratnih previranja smjenom italijanskih i njemačkih okupatora. Marko je bio jedan od akcionera te fabrike, pa je njegovim nastojanjem Ciglana i nastavila rad, jer je tamo radilo više Grbljana nego Krtoljana. Na padini nedaleko poviše Ciglane, a niže od crkve pomiriteljke, u zasjedi su čekali partizanski legalci koji nisu bili Krtoljani. Prije nego Marko i njegova kobila je osjetila opasnost, zarazala, propila prednje noge i u tom momentu je italijanska ručna boba pogodila bedeviju tačnu glavu i kobila se zajedno s Markom stropoštala niz potporni zid puta. Atentatori su pripucali u tom pravcu i pobjeli u strahu od potjere, smatrajući da su uspješno izvršili zadatak. Uznemireni pucnjavom na mjesto okršaja prvo su dotrčali radnici iz obližnje Ciglane da vide što se desilo. A tada je ispod mrtve kobile teško mukom se izvlačio Marko, koji je bio obliven krvlju, ali lakše povrijeđen, ne od bomba i metaka, nego od pada u kamenjar i gustu makiju. Još dok se izvlačio iz nezavidne situacije, čim je čuo i vidio radnike, odmah im je uviknuo da odmazde ne smije biti. Ovo nisu radili, citiram, ovo nisu radili Krčaljani, nego MM i drugi moji grđani, jer sam ih vidio i prepoznao. Spasila me ona gore svetinja. Tu je završen citat. Pokazujući lijevom rukom prema crkvi pomiriteljki, a krsteći se desnom. Imena atentatora su poznata, ali ih nećemo pominjati zbog njihovih potomaka. A provjerili smo da to oni nisu uradili kao dobrovoljci. Po ustaljenoj praksi komiteti KPJ su u većini takvih akcija slali njima sumnjive radi provjere. Ako ne izvrše zadatak ili bar ne pokušaju, zna se što i čeka. Možda će izgledati čudno mlađim generacijama, ali stariji znaju da su svi odrasli ljudi, pa i fabrički radnici, izmješani grbljani i krtoljani, tada bili naoružani i puške slobodno nosili i na posao, što su Njemci čudom tolerisali. Pa da se zlo zapali, bila je dovoljna mala iskra. Što te kreće za takve atentate na vođu grbljana? Ipak, ovo nije poremetilo odnose između grbljana i krtoljana. Tiraniju i propagandu nadjačala je tradicija koja se proteže od crkve pomiriteljke, koja nije uticala samo neposredno, nego i na ovakav način.
Nakon razarajućeg zemljotresa 1979. godine, crkva Svetog Arhangela Mihajla je potpuno urušena. Pristupilo se njenoj obnovi i posljednjih godina ta obnova se privodi kraju. U manastiru obitava ruski jeromonah iguman Agapit, uz čiji veliki trud, žrtvu i zalaganje, kako njegovu, tako i meštana i prijatelja manastira, crkva je obnovljena, a konak sagrađen. Završen je freskopis i postavljen novi mermerni ikonostas. Crkvena porta uređena. Neka bi dao dragi Bog da ova svetinja živi, da se monaška obitelj umnoži i da se u crkvi i oko crkve raduju i mire braća kroz vekove. Amin. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili za danas. Moje ime je Olivera Balaban, ja vam želim laku i ugodnu noć, do sljedećeg slušanja, s Bogom.
Parče neba na zemlji.